Salimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba umzima na buheri wa afya. Nami hapa ninamshukuru Mungu kwamba amenipa afya njema na neema ya kuwa pamoja nawe. Asante kwa kutambua umuhimu wa kujifunza neno na kutoa muda wako ili ulisikilize hilo lililoko kwenye maandiko. Kwa kutoa muda huu na kunialika kuwa pamoja nawe, hakikishiwa baraka za kukua katika ufahamu wa neno la Mungu na jinsi ya kuishi kulingana na ufahamu huo na maarifa yatokanayo na neno hili lililo taa ya miguu yetu. Zaidi najua kwamba uhusiano wako na Mungu utaendelea kukua, kwani hakuna njia nyingine bora ya kukuza uhusiano wako na Mungu isipokuwa kwa kujifunza neno lake na kulitenda neno hilo. Tumekuwa tukishughulikia mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Mhubiri, na leo hii tumalizia somo hilo au mafundisho hayo kwenye sura hii ya 12. Tumeona majaribu aliyoyafanya Sulemani katika maisha, na huenda hakuna mtu mwingine ulimwenguni ambaye amefanya majaribu ya kutafuta suluhu ya maisha katika sehemu tofauti bila ya Mungu kuliko huyu mtu Sulemani. Mada kuu katika kitabu hiki au neno linalorudiwa sana ni chini ya jua. Mhubiri au Sulemani alijaribu mambo ya kiasili, akajaribu sayansi ya asili kama jaribio lake la kwanza. Watu wengi wahisi leo hii kwamba watapata suluhu maishani kwa kurudia hayo ya asili. Si ajabu kuona watu wakitafuta sasa kuabudu mizimu, kuabudu mababu na kusema kwamba twarudia mizizi yetu. Licha ya wao kusema hivyo, mara tu wanapoanza kufanya hivyo, wao hujipata kwamba hawana suluhu yoyote katika hilo. Jambo hili pia laonekana katika hali ya kawaida kwa watu kuhama kutoka kwenye miji na kwenda mashambani, japo hili haliwezi kubadili au kuleta suluhu katika maisha ya awaye yote. Sulemani alijaribu hekima, mitazamio mbalimbali za maisha, raha, ubinafsi, lakini hakuna lililomfaa wala hakupata suluhu. Aligeukia dini, akapata taratibu na tamaduni, lakini sio uhalisi wa mambo. Alijaribu kutafuta jibu katika mali, wala hakupata jibu. Kisha akajaribu kutenda mema, na akapata kuwa haifai. Nadhani hii ndiyo sababu ya vijana wengi kuasi dhidi ya mtazamio huu. Sulemani sasa afikia tamati ya majaribio yake kwenye sura hii ya 12. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, tega sikio usikie aya ya kwanza yasema nini. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kwa ufahamu kwamba hakuna lolote katika ulimwengu linaloweza kumtosheleza mwanadamu, Sulemani asema mrudie Mungu. Katika miaka yako ya ujana, fanya uamuzi wa kumfuata Mungu. Hili litakuwa dhahiri kwa nini yahitaji kufanya hivyo. Sulemani atatupa picha ya uzeeni, na si nzuri hata kidogo. Hiyo katika kila hali, hiyo ni picha yako ya uzee na picha yangu ya uzee pia. Picha hii anayoeleza Mhubiri ni hakika tena ni sahihi. Iwapo kuna hilo awezalo kutenda mtu, ni kuwa na dini ya hapa na sasa. Iwapo kuna hilo awezalo kutenda mtu, ni kuwa na dini ya hapa na sasa, haswa kuwa na uhusiano mkubwa sana na Mungu. Kwa nini tuahitaji kuwa na uhusiano na Mungu kwa jinsi hii? Hebu tuangalie aya ya pili, tuone lililoko. Kabla ya jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua. Je, Mhubiri ana maana kwamba yote haya aliyotaja hayatakuwapo? La hasha, bali hutayaona kama ulivyokuwa ukiona hapo awali. Elewa hili, unapozeeka, mambo yaliyokuwa yakikuvutia hayatakuwa na mvuto huo tena. Muda huyoyoma na matukio mabaya hufuatana kama vile mawingu kurudi baada ya mvua. Unapokuwa mzee, waweza kwenda kujifurahisha kwa siku moja, lakini unaporudi, wahitaji siku nne za kupumzika. Hivyo ndivyo ilivyo. Aya ya tatu nayo yasema hivi: siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema, hapo wenye nguvu watakapojiinamisha, na wasagao kukoma kwa kuwa ni haba, na hao wachunguliao madirishani kutiwa giza. Haya ni maelezo ya mwili katika uzeeni. Walinzi watakapotetema. Walinzi hao ni miguu. Katika uzee, miguu huanza kutetema. Hili ndilo Paulo anena akisema kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 4. Kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua tukilemewa. Naam, walinzi kutetema ndiko huko. Mtu mzee kama ilivyo hujipatia mkongojo ili atembee vyema, na wale wenye nguvu ni mabega. Leo kijana unapotembea, mabega yako yasimama wima wima. Lakini mara uzee unapoingia, mabega nayo hujiinamisha. Na wale wenye kusaga ni meno. Kadri ya mtu anavyoendelea kuzeeka, ndivyo huyang'oa meno. Halafu hao wachunguliao madirishani ni macho. Hili ni tukio la pole pole, lakini mwisho kabisa hutiwa giza. Naomba katika hili umkumbuke Isaka katika kuwabariki wanawake. Hakujua nani yupi ila kwa sauti zao, lakini mwisho alimbariki Yakobo na si Esau kama alivyokusudia, kwa sababu wachunguliao madirishani walikuwa wametiwa giza. Kisha kwenye aya ya 4, Sulemani aendelea kusema hivi: na milango kufungwa katika njia kuu, sauti ya kinu itakapokuwa ndogo, na mtu kusituka kwa sauti ya ndege, nao binti za kuimba watapunguzwa. Hii, ndugu msikilizaji, ni picha kamili, nitarudia kusema, ya uzee, na linaloangaliwa hapa ni kwamba masikio hayatasikia kama ilivyokuwa hapo awali. Itabidi wanaozungumuza wazungumuze nawe kwa kupaza sauti kusudi usikie. Na kwa kijana wanaopenda sauti ya juu kwa sasa, ushauri wangu kwako ni huu: usifanye mazoea wala usipendelee sauti ya juu, kwani unayaharibu masikio yako, na iwapo utafikisha miaka hiyo ya uzeeni, hutasikia vyema na utakosa kusikia jambo ambalo hutafurahia hata kidogo, kwani unayaharibu masikio yako hata kabla siku za uzeeni hazijaingia. Kwa hivyo jitunze sasa, linda mwili wako jinsi inavyostahili. Taswira zaidi ya picha hii, twapata kwamba sauti ndogo kama vile kuimba kwa ndege kutamshtua mzee. Kitu kidogo kitausumbua usingizi wa mzee. Na kwa habari ya binti za kuimba kupunguzwa, nitakuomba utazame katika kwaya yoyote ile, utapata kwamba wazee hawamo. Sauti haiingiani tena. Wajaribu kushikilia sauti ya pili, sauti hiyo haiwezi ikashikilika. Naam, watu wenye sauti nzuri katika ujana wao, mara wanapokuwa wazee, sauti zao haziwi kama hapo awali. Binti za kuimba wamepunguzwa. Baada ya kuona hayo ya usuo mwili katika uzee, twageukia hayo yanayoguza saikolojia au hali ya mawazo ya uzeeni. Maandiko yasema hivi kwenye aya ya 5: naam, wataogopa kilichoinuka, na vitisho vitakuwapo njiani, na mlozi utachanua maua, na panzi atakuwa ni mzigo mzito, na pilipili hoho itapasuka, maana mtu aiendea nyumba yake ya milele, nao waombolezao wazunguka njiani. Maisha ya mzee, ndugu msikilizaji, ni magumu mno, kwani aliyokuwa akifurahia hawezi tena kuyafurahia kamwe. Vitu vilivyoinuka ataviogopa na kuona wasiwasi kwa vitu ambavyo kwa kawaida hangelishughulika navyo. Kwa vitisho kuwapo njiani, ina maana ya kutenda kila kitu kwa hofu isije ikawa amekosea. Mti huo wa mlozi unapochanua maua yake huwa meupe. Na ndivyo ilivyo kwenye kichwa cha mtu mzee, nywele zake ni nyeupe. La kushangaza ni kwamba mhubiri atumia kifananishi kwa kusema kwamba panzi atakuwa mzigo mzito. Hili litakuwaje? Ufahamu wa hili ni kwamba mambo ambayo hayakuwa tatizo lolote sasa ni tatizo na bugdha. Udhaifu ni sehemu ya uzee, kama vile kukosa subira na mengine kama hayo. Mambo mengi madogo yatokea kuwa mzigo. Nalo lingine ni kwamba shauku halitakuwepo kama ilivyokuwa hapo awali. Si jambo ngeni kumsikia mtu akisema kwamba yu mchanga kama alivyokuwa hapo awali. Lakini unapomtazama, miaka yake imesonga, amezeeka. Kama huyo hamdanganyi awaye yote, bali ajidanganya nafsi yake mwenyewe, kwani mauti ndiyo yamekaribia. Kisha kwenye aya ya sita, neno lasema hivi: kabla haija katika kamba ya fedha, au kuvunjwa bakuli la dhahabu, au mtungi kuvunjika kisimani, au gurudumu kuvunjika birikani. Katika hili twapata orodha ya viungo katika mwili. Mwisho ni kwamba viungo hivyo katika uzee havifanyi ama haviwezi kufanya kazi vema. Kamba ya fedha ni uti wa mgongo. Bakuli la dhahabu ni kichwa. Bakuli ni kwa ubongo. Utendaji kazi wa ubongo au akili huanza kutatizika kadri ya mtu anavyoendelea kuzeeka. Mtungi nao ni mapafu, na gurudumu nalo ni moyo unaozungusha damu katika mwili. Kwa picha hii kwamba gurudumu lavunjika birikani, ina maana ya moyo kushindwa kazi ya kupiga damu katika mwili. Uhai hauwezi kudumishwa pasipo na viungo hivi kutenda kazi kama istahilivyo. Picha hii ya uzee tuendelea kuiona kwenye aya ya saba inayosema hivi: nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Mbali na vile inavyofikiriwa kwamba nafsi hulala, hakuna lolote kama hilo. Ambao upigia upatu habari za kulala kwa nafsi katika mauti wangelisoma hadi kufikia aya hii. Mwili, ndugu msikilizaji, hulala, lakini roho na nafsi humrudia Mungu aliyeitoa. Naomba nirudie hili lililoko kwenye Agano Jipya, kwamba kwetu kutokuwepo katika mwili ni kuwa na Bwana. Haya ni kulingana na sura ya 5 aya ya 8 kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2. Nafsi humrudia Mungu kama vile maandiko yanavyosema. Mwili ni hema tu ambamo tunaishi, ni kifuniko cha juu tu, maana nafsi humrudia Mungu. Maandiko yaendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 8. Mhubiri asema, ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Msikilizaji, maisha katika umri wowote ule ni ubatili. Hasa iwapo unaishi tu kwa ajili ya maisha ya hapa pekee, utapata kwamba mwisho kabisa una majivu mikononi mwako na umilele mbele yako. Mtunzi mmoja wa mashairi asiyejulikana aliandika shairi akisema hivi: nilipokuwa mtoto nilicheka na kulia, muda ukaenda. Kama kijana niliota na kuzungumza, muda ukaanza kutembea. Nilipokuwa mtu mzima, muda ukaanza kukimbia. Nilipoongezeka umri, muda ukaanza kuburuka. Hivi karibuni nitapata katika safari hii, muda haupo, umeisha. Mwandishi wa Zaburi asema kwamba, basi tujulishe kuhesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Hekima, ndugu msikilizaji, si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Katika kufikiria habari za uzee, mtu mmoja aliandika yafuatayo: Bwana, wajua kwamba naendelea kuzeeka, moto wangu wa ujana waendelea kufifia. Sasa nifanyalo ni kufikiri tu yaliyokuwako na kunena habari ya siku hizo nzuri za kale na jinsi ninavyozikosa. Ninajiona kuwa amiri ambaye kila mtu afaa kuruka na kufanya nisemalo. Bwana, nisaidie niyafiche machungu yangu na kutambua makosa yangu. Nifanye niwe mnyamavu, mwenye akili timamu na mwenye utulivu, badala ya kuwa na choyo, mtu asiyeweza kukaa na wengine. Ndugu msikilizaji, ombi langu ni kwamba Bwana atupe neema ya kuzeeka kwa neema. Maandiko yaendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 9 hadi 11: walakini kwa sababu huyo mhubiri alikuwa na hekima, aliendelea kuwafundisha watu maarifa, naam, akatafakari, akatafuta, akatunga mithali nyingi. Huyo mhubiri akatafuta ili apate kuona maneno yapendezayo na yale yaliyoandikwa kwa unyofu, yaani maneno ya kweli. Maneno yao ya wenye hekima huwa mfano wa michokoo, na kama misumari iliyogongomewa sana, ndivyo yalivyo maneno yao walio wakuu wa mkusanyiko, ambayo yatoka kwa mchungaji mmoja. Kwa vivyote vile, msikilizaji, himizo hapa ni kwamba tusipuuze hekima ya kale au kukataa kufundishwa. Aya ya 12 yasema hivi: Tena zaidi ya hayo mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wowote kutunga vitabu vingi na kusoma sana huuchosha mwili. Kulingana na aya hii, tuona kwamba elimu haiwezi kusuluhisha matatizo ya maisha. Na baada ya kuona hayo, sasa twafikia hapo panapohusu matokeo ya majaribu aliyofanya mhubiri au Sulemani. Neno lasema hivi kwenye aya ya 13. Hii ndiyo jumla ya maneno. Yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Mche Mungu ndiyo ujumbe wa kitabu cha Mithali na pia ndiyo ujumbe hapa. Kulingana na majaribu yaliyofanywa chini ya jua, jambo la hekima ni kumcha Bwana, yenye maana ya kumwabudu na kumtii katika kila hali. Katika hili, aongea kwamba kuzishika amri hizo za Mungu ni lazima, ambayo ina maana ya kutii masharti ya wokovu. Katika kizazi chochote kile, yenye msingi wake ukiwa katika imani kwa Mungu. Kwa Kaini ilikuwa kumtoa mwana kondoo. Kwa Ibrahimu ilikuwa kuamini ahadi zake Mungu. Kwa Israeli ilikuwa kumsogea Mungu kwa dhabihu zilizotolewa katika ile hema ya kukutania na baadaye katika hekalu. Na kwetu sisi leo hii ni kumwamini Bwana Yesu Kristo, nawe utaokolewa. Haya ni kwa mujibu wa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 aya ya 31. Neno la Mungu, msikilizaji wangu, lamalizia sura hii pamoja na kitabu hiki kwa kusema hivi kwenye aya ya 14. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi, pamoja na kila siri, likiwa jema au likiwa baya. Kuna hao ambao hudhani ya kwamba Mungu hata wahukumu watu, lakini tazama jinsi andiko hilo linavyosema. Ataleta hukumuni kila kazi, pamoja na kila neno la siri, likiwa ni jema au likiwa baya. Hukumu hii yatokana kwamba kila mwanadamu ni mwenye dhambi, na hivyo ana hatia mbele zake Mungu. Katika hili, naomba ukumbuke haya yaliyoko kwenye kitabu cha Warumi, ambapo maandiko matakatifu yatuambia kwamba sisi sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kwa kuwa tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, basi mara moja sisi tu watahiniwa wa hukumu yake Mungu, na katika hukumu ni lazima tutahukumiwa. Lakini tumshukuru Mungu kwamba Kristo alichukua hukumu yetu, mauti yake yalikuwa ya hukumu. Hivyo mwenzangu, dhambi zetu au dhambi zako, aidha zi kwake Kristo kwa imani, au zitakufuata mbele ya kiti cheupe cha hukumu cha Mungu. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Kwa nini? Sababu ni kwamba kuokolewa kwako katika umri mdogo ni rahisi, na zaidi kwa habari ya huduma utakuwa na jambo la kuwasilisha mbele zake Mungu. Utafiti waonyesha kwamba watu wengi humpokea Bwana wakiwa wachanga katika umri. Hii haina maana kwamba wazee hawawezi kumwamini Kristo na kuokolewa. Katika umri wowote waweza kumpokea Kristo, wala usione kuwa muda umekupita. Mikono ya Yesu ii wazi kukupokea jinsi ulivyo. Sababu ya pili ya Sulemani kuomba vijana wafanye uamuzi wa kumcha Mungu katika umri wao ni kwamba wana muda zaidi wa kutoa ili wamtumikie Mungu. Watu ambao wamekuwa na huduma ya kisawasawa kwa Mungu wamekuwa vijana. Mfano ni kama vile Yusufu, Musa, Gideoni, Daudi, Yeremia, Sauli wa Taso, Timotheo, miongoni mwa wengine. Katika karne za hivi karibuni, ni watu kama vile Robert Moffat, aliyemwamini Kristo akiwa mtoto mchanga, na akawa mishenari mkubwa katika Jamhuri ya Afrika Kusini. Rafiki yangu, kama ilivyo, hakuna jibu chini ya jua kwa matatizo yatukumbayo. Yesu Kristo ndiye suluhu ya pekee katika shida na matatizo ya maisha haya. Bwana Yesu ametoa ahadi yake kwa watu wa kizazi chochote, akisema kwamba yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Hayo ni kwa mujibu wa Injili ya Yohana sura ya 6 aya ya 37. Hayo ndiyo yapo katika kitabu cha Mhubiri. Maelezo, maagizo na mashauri ya wanadamu sisi tufuate ili tumakinike kwa yatupasayo. Hakuna liwazalo kutufaidi tukipuuza hekima na maarifa, bali tufuatilie maarifa hayo kusudi tuishi kwa kumcha Bwana, kwa kuwa maisha ya mwanadamu hufanyika jumla kwa tendo hilo. Na tuombe. Twakushukuru ewe Mungu uliye mtakatifu kwa siku hii uliotupa, hasa faraja kujua kwamba tosholezo, amani na suluhu ya maisha yetu si katika njia zetu, bali katika njia uitoayo wewe. Tuikumbatie njia hiyo na kupokea maagizo yako, kwani hapo ndipo uhai wetu ulipo. Namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika kila hali atatembea katika hekima ya neno lako, maarifa itokanayo na neno lako, ili apate kufanikiwa katika ushirika nawe na kukua katika ushirika nawe. Jina lako libarikiwe na kuinuliwa milele unapomuongoza katika neno lako, unapomfunulia mengi zaidi, kwa kuwa ni mapenzi yako sisi tukujue wewe na kufahamu jinsi gani tuweza kutembea kwa njia zako, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya yote nimeomba nikijua kwamba umeyatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji, baraka imekuwa ni yetu, maana tumepokea mafundisho makuu sana kutoka kwenye neno lake Mungu, na kujua linalotupasa hasa ufahamu kwamba hakuna mtazamio unaoweza kutupa suluhu katika maisha haya isipokuwa hilo ambalo Mungu ametuonyesha au kutupa. Na hilo si lingine bali ni kufuata ushauri wa neno la Mungu kama vile tumefunuliwa. Baraka zake Mungu ziwe pamoja nawe na kukuandama. Kwa neema ya Mungu tutajaliwa kukutana tena kwenye mafundisho yajayo, mafundisho yanayotoka kwenye wimbo ulio bora, yani kitabu cha Sulemani kingine. Hadi wakati huo ambao naamini utaupata na kuniruhusu kuwa pamoja nawe, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.